Surja e Lejl Nata. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Për natën që mbulon me terë, për ditën që agon, dhe për atë që ka krijuar mashkullin dhe femrën, vërtet veprat tuaja janë të ndryshme, sa për atë që jep për hir të Allahut, ka frik nga ai dhe dëshmon për vërtetësin e më të bukurës besimit, ne do t'ja lehtësojmë ati rrugën drejt shpëtimit. Kurse ati që është koprac, ndihet i vetë mjaftueshëm dhe e quan gënjeshtër më të bukurën besimin, ne do t'ja lehtësojmë rrugën drejt dënimit, e kur të hidhet në zjarë, pasuria e ti nuk do t'i bëj dobi. Neve në përket që tua tregojmë rrugën e drejt, dhe, me të vërtet, e jona është ajo bot dhe kjo bot. Prandaj unë ju kam tërhequr vërejtjen me një zjarë që flakëron, ku do të hidhet vetëm më i keqi, që ka mohuar dhe është larguar nga besimi, e do të mbahet larg ti zjarrit më i devotshmi që ruhet nga gjunahet, që e jep pasurinë e tij, duke pastruar veten dhe duke mos pritur shpërblim prej dikujt tjetër për këtë, por vetëm për të kërkuar fytyrën kënaqësinë e Zotit të tij më të lartit, dhe ai me siguri do të jetë i kënaqur.